أشكر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada pertanyaan dan apa namanya untuk materi halaman 33 kuantitas menyambung. Di situ penjelasan mengenai kuantitas menyambung yaitu kuantitas yang dimungkinkan untuk terbagi pada bagian-bagian yang diantara mereka memiliki kesamaan batas. Nah, di mana batas itu kalau dijadikan titik mula maka jadi titik mula bagi bagian lainnya. Kalau dijadikan titik akhir bagian pula bagi yang lainnya. Titik. Lalu kalimat berikutnya titik. Nah, dikatakan seperti titik antara dua bagian garis. Nah, ini kebalik. Jadi seperti ini mestinya contoh bagi kuantitas menyambung, tetapi ternyata seperti di sini contoh bagi pembatas, yakni contoh bagi seperti pembatas yang ada pada titik, misalnya yang membagi dua garis, atau garis yang membagi dua bidang, atau bidang yang membagi dua benda. Nah, ini kurang cocok, sebab kata-kata seperti itu mestinya mencontohkan, memberikan contoh apa-apa yang telah dijelaskan sebelum titik pada kalimat sebelumnya. Nah, sementara kalimat sebelumnya menjelaskan kuantitas menyambung. Nah, jadi sebaiknya dirubah begini. Seperti garis yang dibagi menjadi dua yang dibatasi dengan titik. Begitu. Nah, titiknya dijelaskan dalam kurung itu tetap penjelasannya itu. Yani bahwa titik itu akhir garis yang hanya bisa diisyarati atau ditunjuki saja karena ia bukan garis, sebab bagian terkecil garis itu tetap merupakan garis atau kuantitas misalnya. Nah, itu tetap ditaruh sebagai keterangan titik, tapi kalimatnya dirubah, bukan seperti titik antara dua bagian garis, tapi seperti garis yang dibagi dua bagian yang dibatasi dengan titik. Berikutnya juga setelah titik koma itu dirubah, di situ garis antara dua bagian bidang. Nah, sebagusnya sebaiknya bidang yang dibagi dua, yang dibagi menjadi dua bagian yang dibatasi garis, begitu. Nah, setelah titik koma ada kalimat atau bidang antara bagian benda, itu juga dirubah, atau benda yang dibagi menjadi dua bagian yang dibatasi dengan bidang. Nah, begitu pula an, ini juga dirubah. Begitu pula saat yang berada antara dua bagian waktu, ini dirubah. Nah, begitu pula waktu, nah, yang dibagi menjadi dua bagian yang dibatasi dengan an atau moment atau instant of time. Kalau mau dijelaskan dalam kurung bagus. Instant of time ini akhir daripada waktu, tapi dia bukan bagian waktu, sama seperti titik di atas penjelasannya. Begitu kalau mau dijelaskan bagus. Yakni an, kan dibilang begini perubahannya itu. Begitu pula waktu yang dibagi menjadi dua, yang dua bagian yang dibatasi dengan apa? An atau momen, saat, jenak, atau instant of time. Nah, ini dikasih penjelasan dalam kurung bagus sebagaimana titik, yakni akhir waktu yang hanya bisa diri atau ditunjuki saja karena ia bukan bagian waktu, sebab bagian terkecil waktu itu tetap merupakan waktu. Nah, persis kayak kalimat yang menjelaskan garis titik di atas itu. Penjelasan bagi titik apa di atas? Akhir garis yang hanya bisa diisyarati atau ditunjuki saja karena ia bukan bagian garis, sebab bagian terkecil garis itu tetap merupakan garis. Nah, garisnya itu diganti waktu untuk menjelaskan momen, yakni apa? Akhir waktu yang hanya bisa diisyarati atau ditunjuki saja karena ia bukan bagian waktu, sebab bagian terkecil waktu itu tetap merupakan waktu. Faham maksudku? Untuk menjelaskan an atau momen. Jadi letakkan saja apa yang dijelaskan, yang dijadikan penjelasan untuk titik, tapi garis diganti dengan waktu. Sudah nih, semuanya kalimat ini sama. Akhir garis ini akhir waktu. Yang hanya bisa disyaratkan atau ditunjungi saja, karena ia bukan bagian garis, diganti bagian waktu. Sebab bagian terkecil garis diganti waktu, bagian terkecil waktu itu tetap merupakan garis, diganti garisnya dengan waktu tetap merupakan waktu. You get understood? Ada pertanyaan lain materi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan teruskan membaca pasal 11 halaman 36 bagian kedua, yakni kapan. Kapan ini hampir sama dengan di mana. Yakni apa? Kapan adalah aksiden yang timbul karena penghubungan sesuatu dengan waktu. Penghubungan sesuatu dengan waktu. Yakni apa? Yakni bukan waktu itu sendiri, tapi penghubungan sesuatu dengan waktunya. Begitu. Yakni hubungan sesuatu dengan waktu itu yang disebut kapan. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris kayaknya diterjemahkan time, waktu, tapi maksudnya hubungan sesuatu dengan waktu. Nah, substansi yang ada di dalam kapan lebih luas cakupannya daripada berada di dalam waktu itu sendiri. Yakni waktu dengan hubungan dengan waktu, itu mana yang lebih luas? Hubungan sesuatu dengan waktu, dengan waktu, waktu itu sendiri, mana yang lebih luas? Hubungan sesuatu dengan waktu. Karena hubungan sesuatu dengan waktu itu apa, mencakup di luar waktu tapi berhubungan dengan waktu. Misalnya akhir waktu. Kalau waktu itu hanya dalam zaman, zaman saja. Tapi sesuatu yang berhubungan dengan zaman itu bisa lebih luas karena mencakup kejadian zaman ini dan mencakup kejadian ani. Ani itu yang tadi itu an, saat, momen, instant of time itu. Nah, oleh karena itu hubungan sesuatu dengan waktu lebih luas daripada waktu itu sendiri. Substansi yang ada di dalam kapan lebih luas cakupannya daripada berada di dalam waktu itu sendiri. Sebab kapan adalah hubungan sesuatu dengan waktu. Kapan, yakni adalah hubungan sesuatu dengan waktu. Jadi bisa di dalamnya seperti gerak substansi atau gerak aksiden. Seperti misalnya daging jadi protein, protein jadi mani. Itu gerak aksiden yang gerak substansi yang terjadi pada di dalam waktu. Atau misalnya apel kecil menjadi apel besar, apel hijau menjadi apel merah, apel pahit menjadi apel manis. Pahit kalau masih kecil, kemudian manis kalau sudah tua misalnya. Nah itu gerak aksiden misalnya. Itu terjadi dalam waktu. Nah, tapi bisa pula di ujung waktu. Nah, an, jenak, saat, momen, instant of time itu adalah akhir setiap golongan, potongan zaman yang diinginkan, yang hanya bisa disyaratkan saja. Nah itu. Oleh karenanya ia bukan zaman, karena kalau bagian akhir zaman maka ia adalah zaman itu sendiri. Oleh karena itu ia di luar zaman. Seperti apa contohnya? Kan dibilang tadi ya, kapan itu lebih luas dari waktu. Kenapa? Sebab kapan adalah hubungan satu dengan waktu. Jadi bisa di dalam waktu, di dalamnya, di dalam waktu seperti gerak substansi atau aksiden. Tapi bisa pula di ujung waktu. Nah, di ujung waktu seperti ini. Nah, mana sepertinya? Seperti perpisahan dan pertemuan dua benda. Sebagaimana kemarin kembali saya contohkan dengan pertemuan jari kanan saya kiri. Nah, pertemuannya ini, nah pertemuannya ini di luar waktu, terpisahnya juga di luar waktu. Kenapa? Karena waktu itu adalah volume gerak, ukuran gerak. Sementara pertemuan itu akhir gerak. Ya, jadi kalau ada dalam waktu berarti ada dalam gerak. Berarti ya belum berakhir. Biar gerakannya itu, misalnya waktunya itu misalnya 1/1 juta detik. Dan potongan akhir daripada gerak 1/1 mili atau 1/1 detik itu tetap masih waktu. Dan kalau waktu berarti masih kuantitas, masih bisa terbagi lagi. Oleh karena itu akhir gerak, yakni akhir waktu. Kapan dia berhenti, kapan dia bertemu, itu akhir daripada waktunya. Nah akhir waktu itu an itu hanya bisa diisyarati di sini akhirnya, tapi bukan di dalam waktu. Begitu. Tersisa titik itu bukan bagian garis. Kalau titik matematika bagian garis, dan itu garis kalau di filsafat. Potongan terkecil bagian garis terakhir, nah itu bagi filsafat itu masih garis. Dan selama garis masih kuantitas, dan selama kuantitas masih bisa dibagi sampai kapanpun. Sekalipun beliau tidak ada alat untuk membaginya kepada yang terkecil, tetapi secara logika akal masih bisa dibagi. Oleh karena itu titik akhir garis atau an momen sebagai akhir waktu itu di luar waktu itu sendiri. Begitu. Itu hanya akhir waktu. Perpisahannya juga begitu. Tes. Ketika berpisah, tanganku bergerak dalam waktu nono. Tanganku yang bergerak kemudian saling bertemu ini dalam waktu, tidak diragukan. Karena dia bergerak dari mana? Tempat ke tempat. Ingat, gerak itu banyak, tempat ke tempat, warna ke warna, volume ke volume. Nah itu, ini gerak tempat ke tempat tanganku ini. Karena kugerakkan yang kanan menuju tangan kiri dan menyatu. Ini bertemu. Nah ketika bertemu, ini gerakan tanganku dalam waktu, tapi pertemuannya itu sendiri di luar waktu. Kenapa? Karena pertemuan itu sama dengan akhir gerak. Ketika akhir gerak, dia di luar gerak. Tidak boleh potongan kecil, bagian terkecil, bagian terakhir dari gerak. Sebab itu masih bergerak gerak. Jadi akhir gerak di luar gerak. Nah itu yang disebut an atau momen atau instant of, atau instant of time. Begitu. Perpisahan juga begitu. Karena perpisahan dimulai dari gerak, yakni titik mula gerak. Nah titik mula gerak itu di luar gerak. Sebab kalau titik mula gerak itu bagian terkecil di bagian awal, itu berarti sudah gerak. Misalnya 1/1 juta mili sebelum tangan saya bergerak ini, 1/1 juta mili itu masih gerak. Dan dia tetap bukan awal gerak. Jadi awal gerak itu di luar gerak. Nah, oleh karena perpisahan itu adalah titik awal gerak, maka perpisahan itu juga di luar waktu. Di luar gerak atau di luar waktu. Sebab waktu itu volume gerak. Ketika di luar gerak, berarti di luar waktu. Jadi pertemuan dan perpisahan, bukan gerakan tangannya yang bertemu kemudian berpisah loh. Perpisahan itu sendiri atau pertemuan itu sendiri adalah kejadian apa saati, apa jenaki, jenak, sejenaki misalnya. Dibuat istilah ini, apa tadi itu, bahasa Indonesia-nya anon atau jenak atau saat, momen, instant of time. Nah, jenaki, saati, momen ki, dan seterusnya. Momen ki, nah, itu bahasa Makassar. Baru mulanya apakah dengan momen ke adaptenya. Paham sudah? Dimengerti yang saya maksudkan? Nah, jadi hubungan sesuatu dengan waktu itu lebih umum waktu itu sendiri. Sebab hubungan sesuatu dengan waktu, bisa sesuatunya itu terjadi dalam waktu, bisa terjadi di luar waktu, sekalipun berhubungan dengan waktu. Seperti akhir gerak atau awal gerak, akhir waktu atau awal waktu, awal mula waktu. seperti perpisahan dan pertemuan dua benda. Begitu pula atapan, yakni bisa diterapkan pada gerak irisan. Kan tadi pembahasannya kapan dan waktu, mana lebih luas? Lebih luas kapan, karena kapan mencakup waktu, mencakup kejadian waktu i seperti substansi dan aksiden, mencakup kejadian di luar waktu i seperti kejadian anun atau jejaki atau saati, di mana seperti perpisahan dan pertemuan. Begitu pula bahwa kapan itu luas, lebih luas dari waktu itu sendiri. Ini begitu pula, yakni begitu pula tambahan bahwa apa namanya, kapan itu lebih luas, ini kapan bisa diterapkan kepada gerak irisan. Jadi gerak itu insya Allah nanti ada pelajaran gerak, seluruh beluknya gerak dibahas. Jadi sebenarnya masih banyak PR kita ini. Setelah ini apa sebab akibat, setelah itu mungkin gerak dan seterusnya. Masih ada 12 bahasan. Semuanya ada 12 bahasan kurang lebih. Nah, apa namanya, gerak itu bisa dilihat dari dua sisi. Misalnya bola yang bergerak antara A, titik A ke B. Atau begini, kereta api yang bergerak dari Surabaya ke Jakarta. Kita bisa melihat dalam khayalan kita, dalam bayangan kita, kereta api itu antara Surabaya dan Jakarta. Antara Surabaya dan Jakarta. Kadang-kadang, ini satu, global. Tapi kadang-kadang, gerakan itu kita pecah-pecah. Misalnya stasiun Jogja, stasiun Bandung, stasiun Jakarta. Jadi berapa itu sudah? Stasiun Jogja, Bandung, Jakarta. Jadi tiga irisan. Jadi tiga bagian. Bagian pertama antara Surabaya, Jogja. Bagian kedua antara Jogja, Bandung. Bagian ketiga antara stasiun Bandung dan Jakarta. Jadi kadang-kadang kita melihat gerak itu antara Surabaya, kereta api Surabaya, antara Surabaya Jakarta. Tapi kadang-kadang kita melihat gerak itu seperti kereta api itu, kita potong-potong antara Surabaya dan Jogja, Bandung, Bandung, Jakarta. Begitu. Nah, kalau kita potong-potong itu disebut gerak irisan, gerak potongan, gerak bagian, bisa begitu. Terserah mau diistilahkan apa. Saya kemarin entah karena apa saya sudah lupa mengambil istilah gerak irisan. Jadi kapan itu lebih luas di waktu, karena bisa diterapkan kepada gerak irisan. Yakni ketika melihat gerak dengan membagi-baginya kepada bagian-bagian, atau gerak antara, yakni melihat gerak antara titik mula dan akhir secara sederhana dan tanpa pembagian. Jadi kapan itu bisa diterapkan? Kan kapan itu hubungan sesuatu dengan waktu. Nah, saya bisa melihat kereta api itu hubungan sesuatu, katakanlah kereta api dengan waktu. Toh? Nah, misalnya saya melihat bahwa gerak kereta api antara Surabaya Jakarta perlu berapa jam. Nah, itu namanya gerak antara. Tapi kadang-kadang saya melihat Surabaya Jogja berapa jam ya? Jogja Bandung berapa jam? Bandung Jakarta berapa jam? Itu disebut gerak irisan. Jadi hubungan sesuatu kereta api misalnya contohnya di sini dengan waktunya. Begitu. Gerak substansi juga begitu, bisa dibuat gerak irisan. Misalnya gerakan tanah, misalnya tanah sampai jadi manusia. Saya bayangkan gerak tanah sampai pada manusia. Misalnya tanah dimakan rumput, jadi rumput dimakan, rumputnya dimakan kelinci, jadi kelinci. Kemudian kelincinya dimakan apa enak? Kelincinya dimakan. Kelinci soalnya haram di Ahlul Bait, seandainya halal enak langsung jadi contoh. Enggak deh, begini saja, tanah dimakan rumput, rumput dimakan kambing. Nah, kambing jadi mani di dalam perut kambing, di dalam badan kambing, kemudian kambingnya kawin, kemudian lahir kambing. Kemudian kambing disembelih, kemudian proteinnya di dalam perut dibeda-beda oleh badan, dibeda-bedakan, dibeda-bedakan, kemudian proteinnya dibuat mani. Kemudian mani menjadi apa namanya, janin, kemudian janin jadi manusia. Nah, saya bisa melihat gerak antara, yakni gerak tanah, antara tanah sampai manusia. Tapi saya bisa melihatnya terpotong-potong, seperti tadi itu, dari tanah ke rumput, rumput ke kambing, kambing ke mani kambing, dan rumput ke mani kambing ke kambing, kambing ke protein, protein ke mani, mani ke janin dan manusia. Jadi gerakannya dipotong-potong, begitu. Jadi tidak mesti gerakan dari tempat ke tempat. Jadi gerakan substansi boleh, gerakan aksiden juga boleh. Biasanya dulu kalau masih SD itu, kalau kita kegiatan pertanian, misalnya tanam biji anu, biji jagung, yang tiap minggu disetiap sama kepala sekolah, misalnya suruh hitung berapa senti pertambahan daripada tunas jagung yang kita tanam di kebun apa namanya sekolah, misalnya kayak gitu, penelitian misalnya. Saya mau tanya, ini sekadar iseng saja, apa kalau intro apa, kalau hal di luar anu, di luar pembahasan apa disebut intro intermisu, intermisu saja. Saya mau tanya, mana umurnya yang lebih tua? Saya mau tanya umurnya mana yang lebih tua? Saya tanam jagung sekarang, bibit jagung. Saya tanam dua. Enggak deh, saya tanam satu jagung, biji jagung. Setelah 3 bulan, biji jagung itu menjadi pohon jagung 1 meter. Nah, setelah 3 bulan. Lalu, tapi sebelum 3 bulan, yakni 2 minggu sebelum 3 bulan, saya tanam biji jagung yang lain 2 minggu sebelum 3 bulan. Nah, sampai 2 minggu berikutnya, yakni sama dengan 3 bulan yang pertama, jagung yang saya tanam kedua ini menjadi 1 meter tingginya. Mana yang lebih tua?
Sama.
Itu jangan terkejut. Karena apa? Waktu itu adalah ukuran gerak, bukan ukuran matahari, bukan ukuran gerakan matahari. Ukuran gerakan matahari, jagung pertama 3 bulan, tapi 3 bulan ukuran gerakan matahari. Yang kedua 2 minggu, tapi 2 minggu dari ukuran gerakan matahari. Tapi diukur dari geraknya masing-masing, capaian yang dicapai 2 biji jagung sama, berarti umurnya sama. Karena umur, yakni waktu, dan waktu itu ukuran gerak, volume gerak. Kalau jagung pertama gerakannya 1 meter, jagung kedua gerakannya juga 1 meter, biar ukuran waktu pertama 3 bulan, yang kedua hanya 2 minggu, itu umurnya sama di kacamata filsafat. Sebab yang umur itu waktu, dan waktu itu ukuran gerak, dan gerakan yang dicapai oleh kedua jagung tadi sama. Oleh karena itu jangan heran kalau misalnya ada imam atau ada nabi, masih kecil bagaimana bisa jadi imam? Masih umur 5 tahun bisa jadi imam, 4 tahun bisa jadi imam. Ah, 4 tahun itu kan ukuran matahari. Sedangkan gerakan dia sudah sampai kemana? Gerakan ilmunya, gerakan takwanya, yang tidak melakukan dosa sejak kecil dan seterusnya. Gerakannya jauh, kita aja umur 100, mungkin umur 100 dosa, belum dapat taufik meninggalkan dosa. Misalnya begitu. Jadi jangan terpaut dengan ukuran matahari. Apa yang dicapai itu ukuran tuanya. Semakin banyak capaiannya, semakin tua umurnya. Karena waktu yang dicapai, waktu yakni volume geraknya itu lebih banyak. Oleh karena itu, semakin takwa dan semakin pandai dan takwa, maka dia semakin tua. Lalu di mana kesenioran yang majazi ini, kesenioran lahiriah? Makanya selalu kuwasiatkan kepada kalian, betul ini wasiat dari dalam tubuh hati, jangan sekali-kali membodoh-bodohi junior, jangan nyuruh-nyuruh junior. Kalau memang tim kerja, minta bantuan. Kalau memang tim kerja, suruhlah, karena memang dia tim, bukan karena adik. Jangan besar karena sekedar menjadi senior. Biar umurnya tua, sudah bungkuk-bungkuk juga jangan bangga. Sebab itu ukuran matahari. Tua renta tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah banyaknya ilmu dan amalan. Bukan ilmu saja dan amalan. Sedangkan di hadapan Tuhan, bisa saja itu anak SD, tapi umurnya lebih tua dari kita. Jadi kalau mau pakai istilah kesenioran, pakailah kesenioran hakiki filsafati. Yani apa? Yani capaian geraknya lebih banyak. Bukan capaian gerakan mataharinya lebih banyak. Tidak ada artinya. Capaian dirinya lebih banyak. Itu nih. Oke, kembali kepada masalah kita. Dengan demikian, maka kapan lebih luas dari waktu? Karena awalan, kapan itu bisa terjadi pada waktu atau di luar waktu? Yang kedua, kapan itu bisa dilihat dari gerak dan juga bisa dilihat dari gerak antara? Oke. Sementara waktu satu saja, begitu. Baik gerak irisan atau gerak antara, dilihat dari sisi waktu, waktu saja. Baik waktu itu antara Jogja-Bandung, antara Surabaya-Jakarta, atau waktu irisan. Waktu adalah waktu, diiris atau tidak diiris, sama saja. Tapi kalau kapan, nah, irisan itu dengan antara, itu sudah membedakan identitasnya. Begitu. Oke, yang ketiga posisi. Apa posisi? Yang ketiga, yakni yang pertama apa kemarin? Yang kedua kapan? Karena kapan sudah berakhir pembahasannya, maka yang ketiga apa? Posisi. Apa yang disebut posisi? Adalah aksiden yang timbul karena penghubungan bagian sesuatu dengan bagian yang lain. Jadi posisi seperti misalnya Amir dalam posisi berdiri. Kenapa dibilang berdiri? Karena kepalanya di atas, kakinya di bawah. Amir dalam posisi jungkel atau terbalik. Kenapa terbalik? Karena kepalanya di bawah, kakinya di atas. Jadi perubahan posisi antara bagian dengan bagian yang lain itu sudah merubah apa? Posisinya. Bisa posisi lurus, bisa posisi tegak lurus, bisa posisi berjungkir balik, bisa dalam posisi tegak lurus, bisa dalam posisi terbalik, bahkan bisa dalam posisi tegak, bisa dalam posisi jongkok, bisa dalam posisi duduk, misalnya begitu. Itu hubungan bagian sesuatu dengan bagian lainnya. Bagian sesuatu itu kepala, bagian lainnya seperti apa? Kaki. Kalau kaki di bawah, kepala di atas, berarti tegak. Kalau kepala di bawah, kaki di atas, berarti terbalik. Kalau kaki di atas, kepala di atas, kaki di bawah, dan itu semaksimal mungkin jarak yang bisa diambil, maka itu dikatakan tegak lurus. Posisi tegak. Tapi kalau antara kepala dan kaki tidak maksimal jarak yang bisa dicapai, maka bisa dalam keadaan rukuk, jongkok, atau misalnya duduk bersila, atau duduk, ada duduk selain bersila, duduk sembujur, misalnya begitu. Paham maksudku tadi? Jarak maksimal yang bisa dicapai. Jadi jarak maksimal ya begini, jarak maksimal, nah ini maksimal, tegak maksudnya. Kalau tidak maksimal, nah ini begini. Bisa begini, bisa rukuk, bisa jongkok, bisa apa, terserah. Yang penting jarak kepala dan kaki tidak maksimal. Itu maksudnya. Bisa bulat, bisa gak bulat? Bisa, kalau main akrobat. Posisinya bulat. Posisi tegak, posisi jongkok, posisi rukuk, posisi sujud, posisi bulat. Bingung gurunya, apa posisi bulat ini? Ayo main akrobat, Pak. Oh iya deh. Nah, itu posisi antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Tapi kalau keseluruhannya dengan lingkungannya, contohnya seperti apa? Depan, belakang, tengah, dia dibilang di depan karena dihubungkan dengan yang lainnya, lalu dia di depan dari yang lainnya atau terdekat kepada fokus yang dituju. Misalnya fokusnya itu Ka'bah, nah, imam lebih dekat dari makmum kepada fokus yang dituju. Nah itu dibilang di depan. Atau misalnya dia dibilang di depan bukan karena dilihat dari sisi dekatnya kepada fokus yang dituju, tetapi dia dibilang di depan karena di depannya yang di belakang. Nah misalnya tidak apa-apa juga. Makmum juga begitu, yang di belakang dikatakan belakang karena dia lebih jauh dari fokus yang dituju. Seperti Ka'bah, dia lebih jauh dari imamnya jaraknya itu dari fokus yang dituju. Atau dia dibilang belakang karena ada di belakang yang di depannya itu, dibilang begitu. Jadi ini posisi antara sekian sallu ala nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi depan baik yang di belakang, yakni dikatakan belakang karena apa namanya lebih jauh dari fokus yang dituju, seperti makmum dibilang di belakang karena lebih jauh dari imamnya terhadap fokus yang dituju, yakni Ka'bah. Atau dia dibilang di belakang karena di belakangnya orang yang di depannya, makmum itu misalnya. Jadi depan belakang ini atau tengah atau atas bawah adalah posisi keseluruhan bagian dengan lingkungannya. Jadi posisi itu ada dua, antara bagian dengan bagian lainnya. Seperti tadi contoh berdiri, tegak, duduk, bengkok, rukuk, sujud dan sebagainya. Atau antara sesuatu dan antara keseluruhan bagian dengan lingkungannya dengan yang lain, seperti depan belakang. Tiga, posisi lah aksiden yang timbul karena penghubungan bagian sesuatu dengan bagian yang lain, seperti tadi contohnya regap, rukuk, sujud dan seterusnya, dan keseluruhnya dengan lingkungannya seperti depan, belakang, atas, bawah, tengah dan seterusnya. Seperti berdiri yang timbul karena penghubungan, katakan penghubungan katakanlah kepala di atas dan kaki di bawah. Nah itu berdiri ini gampangannya saja. Kalau memang lebih mau lebih jelimet lagi seperti tadi itu berdiri, yakni misalnya berdiri tegak, kepala di atas, kaki di bawah, dan jarak keduanya maksimal yang bisa dicapai. Nah itu disebut tegak terus, berdiri tegak misalnya. Jadi contoh sendiri itu yang lain-lain. Yang keempat, milik. Milik ini apa? Yakni penguasaan sesuatu, aksiden yang timbul karena peliputan. Peliputan di sini, yakni meliputi. Bukan peliputan kayak peliputan televisi, yakni meliputi. Peliputan ini asal kata dari meliputi, bukan dari kata liput. Jadi peliputan bisa dari kata liput, bisa dari kata meliputi. Kalau liput kayaknya artinya laporan, sehingga peliputan yakni laporan, pelaporan. Kalau peliputan dari meliputi itu yakni mencakupi. Peliputan di sini dari meliputi. Yakni aksiden yang timbul karena peliputan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni meliputi sesuatu, meliputi yang lain, hingga yang meliputi bertindak manakala yang diliputi bertindak. Yakni yang meliputi itu bertindak manakala yang diliputi bertindak. Seperti apa? Seperti kulit, seperti peliputan kulit pada manusia. Hal ini disebut peliputan sempurna dan peliputan natural. Jadi peliputan sempurna kayak kulit ini. Peliputan sempurna yakni manakala seluruh badan diliputi kulit. Jadi peliputan kulit terhadap badan itu sempurna keseluruhannya, enggak ada yang tersisakan dari badan yang tidak diliputi kulit. Dan dikatakan natural karena dia natural, bukan buatan. Tapi kalau baju ini meliputi badan, tapi ini bukan natural. Jadi ketika kita pakai baju, bajunya meliputi badan kita. Anggap bajunya itu meliputi seluruh badan, apalagi biasanya peliputan sebagian badan. Tapi anggap seluruh badan atau sebagian badan, dia tidak natural, makanya bisa dibuka-buka, bisa diganti-ganti. Okey. Seperti peliputan kulit pada manusia, dalam kurung hal ini disebut peliputan sempurna. Dan peliputan natural, sempurna karena mencakupi semua natural, karena memang alamiahnya begitu. Seperti peliputan kulit pada manusia, dan seperti, yakni dan seperti peliputan baju, cincin, sepatu pada manusia. Hal ini disebut dengan peliputan kurang, karena tidak mencakupi seluruhnya, dan peliputan bukan natural, karena tidak naturali atau alami. Seperti cincin ini meliputi, karena ini disebut aksiden milik. Kenapa? Karena cincin yang meliputi bagian sebagian tubuh manusia ini, dia berpindah manakala yang diliputi itu apa? Bertindah. Dia bergerak manakala yang diliputinya bergerak. Seperti sepatu dan seterusnya, cincin, arloji, itu dia meliputi. Itu disebut aksiden milik. Oke, yang kelima, hubungan, aksiden hubungan. Bayangkan, dalam 7 aksiden ini juga disebut aksiden hubungan secara umum. Tapi ada lagi nama yang sama, aksiden hubungan, yakni satu bagian dari 7 hubungan itu. Ingat ya, bahwa 7 aksiden terakhir ini disebut apa? Aksiden hubungan, kan disebut itu. Kategori hubungan, ini kan aksiden. Pasal 11 di kategori hubungan. Nah itu. Jadi, yakni apa? Penghubungan sesuatu dengan sesuatu. Melahirkan aksiden. Nah, aksiden itu banyak. Di antaranya aksiden hubungan. Nah, seperti apa aksiden hubungan ini? Kita lihat nih. Aksiden hubungan adalah aksiden yang timbul karena penghubungan imbal balik antara sesuatu dengan yang lainnya. Hubungan imbal balik antara sesuatu dengan yang lainnya. Seperti apa? Seperti penghubungan ayah dan anak, kakak adik, saudara-saudara atau persaudaraan dan lain-lain. Karena keayahan ayah disebabkan juga oleh keanakan anak. Yani keayah itu tidak dibarengi dengan anaknya anak, keanakan anak, maka ayah tidak akan pernah menjadi ayah. Oleh karena itu, keayahan ayah tergantung kepada keanakan anak. Keanakan anak juga tergantung kepada keayahan ayah. Oke, karena keayahan ayah disebabkan oleh keanakan anak. Seorang ayah tidak bisa dikatakan ayah kecuali kalau si anak juga dihubungkan ke dirinya dan dikatakan anaknya. Jadi hubungan imbal balik seperti itu. Yani ayah dibilang ayah karena dihubungkan ke anak. Anaknya juga menentukan keayahan ayah itu karena dihubungkan kepada dirinya sehingga dia disebut ayah. Jadi ayah dihubungkan ke anak menjadi anak, ayah, anak dihubungkan ke ayah jadi anak. Tanpa hubungan imbal balik, maka tidak terjadi ayah dan anak. Tapi kalau hubungan rumah dan pemiliknya adalah apa? Seorang ayah tidak bisa dikatakan ayah kecuali kalau si anak juga dihubungkan ke dirinya dan dikatakan anaknya. Tapi kalau hubungan rumah dan pemiliknya adalah hubungan satu arah dan bukan imbal balik. Ini contoh. Ya ini apa? Perbandingan supaya dapat diresapi hubungan imbal balik itu kayak apa. Maka di sini dibawakan hubungan satu arah, bukan imbal balik. Seperti rumah dan pemiliknya. Rumah itu dikatakan milik Amir atau milik Joko ketika dihubungkan ke Joko. Tapi Joko tidak mesti dihubungkan ke rumah itu. Bisa saja orang lain, Amir, Hasan, yang dihubungkan ke rumah itu ketika lalu dikatakan sebagai rumah mereka. Yani rumah itu dikatakan rumah Joko karena dihubungkan ke Joko. Tapi Joko untuk menjadi Joko tidak perlu dihubungkan ke rumah. Paham gak maksudnya? Ayah dikatakan ayah karena anak dihubungkan ke dia, dan dia juga, yani si ayah, dihubungkan ke anak. Yani tanpa penghubungan anak ke ayah dan tanpa penghubungan ayah ke anak, maka ayah tidak bisa disebut ayah. Tapi rumah Joko rumah Joko itu milik Joko kan, rumahnya itu terjadi karena penghubungan rumah pada Joko. Sedangkan kejokoan Joko tidak mesti dihubungkan ke rumah. Apakah Joko itu bukan Joko kalau tidak dihubungkan ke rumah itu? Tidak. Oleh tapi rumah Joko itu pasti harus dihubungkan ke Joko. Tapi kalau hubungan rumah dan pemiliknya adalah hubungan satu arah dan bukan imbal balik. Oleh karenanya kerumahan rumah bukan karena dimiliki oleh pemiliknya, begitu pula sebaliknya. Yani kerumahan rumah tidak tergantung kepada kejokoan Joko, dan kejokoan Joko tidak tergantung kepada kerumahan rumah. Jadi saya kurang lengkap tadi saya mengatakan bahwa rumah Joko itu timbul dari penisbahan rumah kepada Joko, itu sudah benar. Tapi kerumahan rumah itu juga tidak tergantung kepada penisbahannya kepada Joko. Jadi kalau rumah itu dinisbahkan ke Amir, ketika dibeli Amir, maka rumah itu tidak bergoyang dari tempatnya. Dia tetap sebagai rumah. Apakah rumah itu tidak jadi rumah kalau dibeli orang lain? Tetap rumah. Begitu. Jadi hubungannya tidak mengikat. Oleh karenanya kerumahan rumah bukan karena dimiliki oleh pemiliknya, begitu sebaliknya. Contoh pertama dan kedua di atas disebut hubungan tidak sederajat, dan contoh ketiganya disebut hubungan sederajat. Mana hubungan contoh pertama dan kedua di atas? Ayah dan anak, kakak dan adik. Ayah dan anak, kakak dan adik, itu dua contoh pertama, itu disebut apa? Hubungan tidak sederajat. Karena kakak di atas adik, adik di bawah kakak. Ayah di atas anak, anak di bawah ayah. Tapi antara saudara, saudara-saudara, saudara itu kan kakak beradik. Biar kakak beradik, tapi kalau dilihat dari persaudaraan, maka sejajar. Kakaknya saudara adiknya, adiknya saudara kakaknya. Dilihat dari kacamata saudara, tidak ada yang berhutang budi, tidak ada yang lebih tua. Nah begitu. Jadi saudara, dilihat dari kacamata saudara, tidak ada yang mengungguli. Tapi dilihat dari kakak, ya kakaknya mengungguli adiknya. Dua contoh pertama hubungan tidak sederajat, dan contoh ketiganya disebut dengan hubungan sederajat. Ada pertanyaan? Yo. Okay. Antara Tuhan dengan hamba. Tuhan dengan hamba bisa enggak dilihat dari hubungan? Apakah ketuhanan Tuhan tergantung kehambaan hamba, atau kehambaan hamba tergantung kepada ketuhanan Tuhan? Ayo dong yang cerdas. Apakah Tuhan itu tidak bisa dikata Tuhan kecuali kalau ada hamba, dan hamba itu tidak dikata hamba kecuali ada Tuhan? Hubungan satu arah. Tapi kalau misalnya Khalik dan makhluk, bukan Tuhan dan hamba. Sebab pengertian Tuhan lain, hamba sendiri. Sekarang Khalik dan makhluk. Khalik yakni pencipta, makhluk yakni yang dicipta. Apa hubungannya ini? Umbala ibal balik. Khalik tidak dikata Khalik kecuali ada makhluk. Makhluk tidak dikata makhluk kecuali ada Khalik. Begitu, pandai-pandai ini. Ini sebenarnya jurus ampuh untuk segala macam teori perlanglangan ke makrifatullah. Jadi cerdas-cerdas pelajari dengan baik. Ini ajimat, yakni semacam aji-aji. Begitu, betul. Saya di sana itu belasan tahun, sungguh susah sekali belajar filsafat. Tidak mudah. Dari kitab pendek, kitab yang ringkas sekali, masuk ke yang agak ringkas, masuk ke agak rinci. Kalau ada waktu sebenarnya masuk kepada yang rinci, masuk kepada super rinci. Begitu. Seperti bukunya Mala Satra, yang setiap volumenya kurang lebih 600 halaman, 500 sampai 600 halaman, dan sebanyak 9 jilid, yang kalau dipelajari dengan guru langsung tiap hari, sekurang-kurangnya, misalnya atau ukuran sedangnya 19 tahun. Tapi karena di sana ada kaset, karena dulu-dulu direkam, maka kami sebagian mengambil dengan guru, yakni selama kurang lebih 10 tahun saya habiskan yang dengan guru itu hanya jilid 1 dan 2 dan sebagian tiga. Bayangkan itu. Selama kurang lebih 10 tahun, selama kurang lebih 9 tahun atau 8 tahun, yang dengan guru langsung itu hanya jilid 1, jilid 2 dan sebagian 3. Kemudian jilid 6, 7, 8, 9 dengan kaset, alhamdulillah diselesaikan dalam waktu 2 tahun saja. Bayangkan. Kalau dengan kaset bisa dikebut, karena sehari bisa dikerjain 5 kaset, berarti 5 hari itu deh. Belum lagi kalau tidak libur juga, kalau libur kita bisa dengerin kaset. Kalau dengan ustaz, kalau sudah libur, libur. Ustaznya pergi haji, Ramadan libur, musim panas libur. Jadi dalam setahun lebih 6 bulan saja belajar. Nah, tapi kalau dengan kaset, pada waktu-waktu aktif bisa mendengarkan misalnya 3 kaset, pada waktu libur bisa dengarkan lebih banyak lagi. Nah, itu jadi pelajaran dengan izin Tuhan secara lahiriah pahamannya terserah pada Allah. Allah yang Maha Tahu. Saya tidak mendakwa apa-apa. Saya sekedar menceritakan bahwa saya sudah membacanya. Itu kurang lebih saya membacanya itu ditambah Irfan itu. Jadi kurang lebih 12 tahun. Kurang lebih 12 tahun pelajaran filsafat yang mestinya 25 tahun ditambah Irfan yang kurang lebih semuanya kurang lebih menjadi 33 tahun. Saya dengan izin Tuhan secara lahiriah, hati-hati, tidak mendakwa apa-apa, diselesaikan dalam waktu 12 tahun itu. Jadi pelajaran sebenarnya bukan 12 tahun, karena pelajaran mukaddimah itu tidak nyentuh-nyentuh apa-apa. Pelajaran mukaddimah itu 4 tahun pertama. Jadi kurang lebih 8 tahun itu saya isi dengan pelajaran 33 sampai 35 tahun. Begitu. Karena fadilah kaset. Tergantung semangat, doa, dan kesungguhan, dan ketaatan. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang lolos sampai ke sana, tolong jangan buang waktu. Sungguh kalau 5 tahun nanti Anda akan lihat. Kalau Anda sedang-sedang saja belajar, tidak terlalu ngebut, maka hasilnya tidak terlalu banyak. Begitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak dengan ampunan yang lebih besar. Begitu pula kedua orang dosa-dosa kedua orang tua kami, mu'minin wa mu'minat. Alah ya minhum wal amwat. Terima amal bakti kami yang sedikit dengan pahalamu yang tidak terhingga. Amin ya Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.